O'zbekiston yangi pul siyosatiga milliy so'm qadrini erkinlashtirish konvertatsiyani ochishga hozirlanmoqda. Bu bir tomondan prezident qabul qilgan harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan vazifalardan biri. Boshqa tomondan esa yirik xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni tiklash, mamlakatga investitsiyalar jalb qilish, iqtisodni erkinlashtirishning asosiy tamoyili. Bu qaror shiddat bilan qadrsizlanib borayotgan milliy so'm uchun, aholi uchun jiddiy sinov bo'lish ham diqqat markazida turibdi.
Endi shuni ichida yumshatishga harakat qilish kerak, lekin 5 shokovi terapiya mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7,5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston milliy valyuta qadrini erkinlashtirish konvertatsiyani ochish qarorida. Ammo bu qaror hozircha faqat siyosiy. Amalda valyuta narxi hamon qora bozor, markaziy bank, rasmiy birja kurslari kabi bir nechta o'lchamlarga ko'ra baholanmoqda. Valyutani erkin sotish va sotib olish amalga kiritilgani yo'q. Erkin konvertatsiya ochilishiga hozirlik ko'rilar ekan, bu qaror uzoq yillar qadri zo'rak tarzda ushlab kelingan milliy so'mni keskin qadrsizlantirishi, inflyatsiya kuchayib, aholini sarosimada qo'yishi mumkinligidan ham xavotirlar mavjud. Mutaxassislar qadrini bozor emas, hukumat qarori belgilab kelgan o'zbek so'mining erkin parvozi aholiga kutilmagan noqulayliklar tug'dirsa-da, iqtisodni sog'lomlashtirishga xizmat qilishiga ishonishadi. Astanada yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayevga ko'ra, milliy valyutani qadrsizlanishi bilan bog'liq vaziyatni Qozog'iston ham boshdan o'tkazgan.
Murakkab masala. Qozog'iston 93-yil o'zining tangasini kiritganda 1-2 yil bu shokovi terapiya bo'ldi. Endi buni shuni tarjima qilmay qo'ya qoling, ya'ni o'zi boshidan o'tkazdi. Shu birdaniga 70 ga chiqib ketdi. 1 dollar 7 tangadan 70 tangagacha, ya'ni bir 10 barobar Qozog'istonning milliy valyutasi qadrsizlangan. Endi O'zbekistonda bu masalan 10 barobar bo'lmasin, balkim hali shu 2 barobarlik. Kim 6,5 mingmi, balkim 8,5 mingmi, buni hech kim bilmaydi. Shunaqa narsa shokovi terapiya bir boshdan o'tkazish kerak. Ya bo'lmasam bir katta mablag' topib shuni bir sekinroq o'tkazadigan xalqi yana. Endi shu ikki yo'lni bittasini bir o'rtasini tanglashimiz kerakdi. Shuni juda yumshatishga harakat qilish kerak. Lekin mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7,5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz, bu xalqga, ya'ni ko'p importlik tovarlarning hammasi 2 barobar qimmatlab ketishi unsiz bo'lmaydi lekin.
Dedi Jubayev. Hukumat bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishni rejalayapti. Bu borada Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar o'tkazilmoqda. Jamg'arma O'zbekistonga yordam ko'rsatishga tayyor. Janob prezident, O'zbekiston rejalangan islohotlardan ulkan natijalar olishiga mening ishonchim komil. Bu borada sizni imkoniyatimiz doirasida har tomonlama qo'llab-quvvatlashga shay ekanligimizni yana bir bor tasdiqlayman, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori Kristin Langardning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida. O'zbek delegatsiyasining shu oy boshida Xalqaro valyuta jamg'armasini Vashingtondagi bosh qarorgohida o'tkazgan muzokaralaridan so'ng Mirziyoyevga jo'natilgan bu maktub hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotganidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. 17 iyul kuni Brusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarini Mirziyoyevga yozgan bu maktubi hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotgani haqida gapirgan. O'zbekiston pul siyosatini ham jiddiy isloh qilishni rejalamoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar buni qo'llashyapti. Bir necha kun avval prezident Mirziyoyev Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard xonimdan xat oldi. Unda jamg'arma O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarni, jumladan pul islohotini ham qo'llab-quvvatlashi bildirilgan. Men o'ylashimcha, biz yaqin kelajakda milliy valyutamizni erkin konvertatsiyasi uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Biz mablag' kiritish, daromad olish tizimini takomillashtiramiz. banklarimiz faoliyati, sud organlari ishini yaxshilaymiz. Umuman, qulay sarmoyaviy muhit yaratish ustida ishlayapmiz degan Komilov Bryusseldagi chiqishida.
В ближайшей перспективе создадим все необходимые условия для полной конвертации нашей валюты. Мы будем совершенствовать все механизмы репатриации капитала, репатриации прибыли.
Конвертация очилишига доир баёнот. Ташқи ишлар вазири томонидан қилинаётгани ҳукумат эркин валютага ўтиш қароридан воз кечмаслигининг далолати сифатида ҳам баҳоланяпти.
И говорил, что вот нам вот готовы оказывать в этом плане помощь. Мы готовы, как бы, видимо, там так, такой смысл, готовы принять эту помощь и ведем переговоры, да. То есть, видимо, есть определенное решение, значит, двигаться в этом направлении. Иначе бы он не говорил, а мы должны знать, что вот Камилов достаточно осторожный человек, он как бы ничего такого не будет говорить, если, скажем, это не согласовано на высшем уровне. Да? Значит, какое-то политическое такое решение принято, и они просто двигаются очень осторожно, шаг за шагом.
Komilov xalqaro valyuta jamg'armasi bilan o'tayotgan muzokaralar jamg'armadan ko'mak kutilayotgani haqida gapirdi. Demak, bu borada hukumat bir to'xtamga kelgan. Aks holda gapirmasdi. Chunki Komilov o'ta ehtiyotkor siyosatchi. Yuqori bilan maslahatlashmasdan hech narsa demaydi. Demak, bu borada hukumatning siyosiy qarori mavjud. Ehtiyotkorlik bilan qadamlab shu yo'nalishda davom etish. Albatta, ular qo'rqishyapti. Deylik, kutilmagan sarosimali holatlar, so'mning qadri keskin tushib ketish kabi jarayonlardan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar aynan shunga, deylik, xavfsizlik yostiqchasini ishlab chiqishga, bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishga qaratilgan, deydi Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov.
И, ну, для того, чтобы пройти этот переходный период, нужна какая-то подушка, да, которая позволит компенсировать эти как бы перекосы, какие-то эти побочные последствия. И, видимо, об этом идет речь в переговорах с Международным валютным фондом. Во-первых, рекомендации, как вводить, как строить политику монетарную, так техническая помощь. Второе, это как бы вот это подушка, которая позволит, ну, достаточно безболезненно пройти переход.
Xalqaro valyuta jamg'armasi direktorini Mirziyoyevga yozgan maktubiga ko'ra, yaqin kunlarda jamg'arma mutaxassislaridan iborat ekspertlar guruhi O'zbekistonga tashrif buyuradi va hukumat vakillari bilan texnik ko'mak ko'rsatish masalalarini muhokama qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.